Zaharia, capitolul 12, vom citi întreg capitolul. Prorocia, cuvântul Domnului despre Israel. Așa vorbește Domnul care a întins cerurile și a întemeiat pământul și a întocmit duhul omului din el. Iată, voi preface Ierusalimul într-un potir de amețire pentru toate popoarele din prejur și chiar pentru Iuda, la împresurarea Ierusalimului. În ziua aceea voi face din Ierusalim o piatră grea pentru toate popoarele. Toți cei ce o vor ridica vor fi vătămați și toate neamurile pământului se vor strânge împotriva lui. În ziua aceea, zice Domnul, voi lovi cu amețeală pe toți caii și cu turbare pe cei ce vor călări pe ei. Dar voi avea ochii deschiși asupra casei lui Iuda și voi orbi toți caii popoarelor. Căpetenile lui Iuda vor zice în inima lor: locuitorii Ierusalimului sunt tăria noastră, prin Domnul oștirilor, Dumnezeul lor. În ziua aceea voi face pe căpetenile lui Iuda ca o vatră de foc sub lemn, ca o făclie aprinsă sub snopi. Vor mistui în dreapta și în stânga pe toate popoarele de jur împrejur, iar Ierusalimul va fi locuit iarăși la locul lui cel vechi. Domnul va mântui mai întâi corturile lui Iuda, pentru ca slava casei lui David și fala locuitorilor Ierusalimului să nu se înalțe peste Iuda. În ziua aceea Domnul va ocroti pe locuitorii Ierusalimului, așa că cel mai slab dintre ei va fi în ziua aceea ca David, și casa lui David va fi ca Dumnezeu, ca îngerul Domnului înaintea lor. În ziua aceea voi căuta să nimicesc toate neamurile care vor veni împotriva Ierusalimului. Atunci voi turna peste casa lui David și peste locuitorii Ierusalimului un duc de îndurare și de rugăciune, și își vor întoarce privirile spre mine pe care l-au străpuns. Îl vor plânge cum plânge cineva pe singurul lui fiu și îl vor plânge amarnic cum plânge cineva pe un tâi născut. În ziua aceea va fi jale mare în Ierusalim, ca jalea din Hadadrimon în valea Megidonului. Țara se va jeli, fiecare familie deosebit, familia casei lui David deosebit și femeile ei deosebit, familia casei lui Natan deosebit și femeile ei deosebit, familia casei lui Levi deosebit și femeile ei deosebit, familia lui Shimei deosebit și femeile ei deosebit, toate celelalte familii, fiecare familie deosebit și femeile ei deosebit. Amin. Mulțumim Domnului pentru o nouă oportunitate de a sta în prezența Domnului. I want to thank Paul, Dr. Paul Schreier, for his message on suffering and lament. And Paul, you're the same. I remember when we were studying at our seminars, we were atypical. You know, we are not the typical American students. We would say what we think, and we would think what we say. We were just straightforward. Thank you very much. You are very blunt, and thank you for reminding us some things. And by the way, Agape Church, so many times I said, let's be careful how we comfort those who are in need, those who go through suffering. And some of the points that you put on the display, they are very pertinent, and it's good to just keep them in mind and be very sensitive when we talk to some people who are going through suffering. Amen? Now let's look at our text. It's a loaded text, este un pasaj destul de greu. Probabil când l-ați citit, v-ați gândit, oare ce o să mai fie din pasajul acesta? Și eu tot așa m-am gândit când am început să-l studiez. Începând cu capitolul 12, din Zaharia, avem de-a face cu profeții care au de-a face cu viitorul îndepărtat al Israelului. Dacă ultima dată, acum două săptămâni, am vorbit din Zaharia, capitolul 11, am văzut că acolo Zaharia a avut o profeție cu privire la păstorul cel bun, la Domnul Iisus Hristos, care a fost respins de către Israel. Aceasta a fost o profeție care s-a împlinit odată cu venirea Domnului Iisus Hristos și cu crucificarea Domnului Iisus Hristos. Dar acum, începând cu capitolul 12, Zaharia privește mai departe și, uitați, se repetă o frază: în ziua aceea, în ziua aceea. Deci are pasajul acesta o tentă profetică și nu vreau, v-am mai spus și cu altă ocazie, nu pretind că interpretarea pe care o prezint în această zi este este the interpretation. Pentru că atunci când este vorba de profeții, Dumnezeu întotdeauna are ultimul cuvânt, nu-i așa? Știu că sunt mulți experți în escatologie, sunt mulți experți în profeții și aș vrea să vă spun ceva. Feriți-vă de cei care se pretind a fi experți. Pentru că de prea multe ori au dat-o în bară, au greșit. Așa că mai bine, haideți să lăsăm pe Dumnezeu ca să fie El cel care are ultimul cuvânt. Nu-i așa? Pentru că Biblia nu este menită să ne satisfacă curiozitatea, ci Biblia este menită să ne testeze seriozitatea. Ce seriozitate? Cât de serioși suntem în a împlini cuvântul lui Dumnezeu pe care îl cunoaștem, care este clar. Cuvânt despre care ni s-a vorbit și în această dimineață, nu despre suferință. Și de asta, haideți, noi românii suntem din firea noastră mai curioși. Haideți să fim, nu neapărat curioși, haideți să fim serioși cu ceea ce cunoaștem. Amen? Titlul predicii mele din această dimineață este Dumnezeul străpuns. Dumnezeul străpuns. Și la început, prima parte, poate 50-60%, este mai mult, sunt niște chestii profetice, așa că vă rog să aveți răbdare cu mine, dar ultima parte este o chestie practică. Ca și păstor, ca și predicator, noi întotdeauna avem o problemă. Avem oameni care sunt interesați în profeții, oameni care vor să știe mai mult despre profeții și pe de altă parte avem oameni care vor să știe ceva practic. Ei bine, Biblia le îmbină pe amândouă și sper ca cu ajutorul lui Dumnezeu să putem să le îmbinăm pe amândouă. Și dacă în cuvântul lui Dumnezeu sunt profeții, înseamnă că și pe acestea trebuie să le studiem. Deci, primul punct mare este următorul. Dumnezeu pedepsește popoarele păcătoase. Dumnezeu pedepsește popoarele păcătoase. Am început să citesc și primele 9 versete vorbesc despre lucrul acesta. Dumnezeu în versetul 1 se prezintă ca un Dumnezeu care are autoritate. Și uitați ce spune, așa vorbește Domnul care a întins cerurile și a întemeiat pământul și a întocmit Duhul omului din el. Zaharia, de ce ne spui cuvântul acesta? De ce Dumnezeu se introduce în felul acesta pentru a ne da o profeție? Pentru că, de fapt, Dumnezeu vrea să stabilească un lucru. El a făcut cerurile, El ne-a făcut pe noi. El are autoritate să judece, El are autoritate să ia decizii, Dumnezeu este în control. Amen? El este în control. Ei, uitați cum descrie aici profeția, ce se va întâmpla. Dumnezeu este Cel care atrage popoarele. Vorbește despre un timp îndepărtat și Dumnezeu este Cel care atrage popoarele într-un loc. Uitați, versetul 2. Iată, voi face Ierusalimul într-un potir de amețire, într-un pahar de amețire, pentru toate popoarele din prejur și chiar pentru Iuda la împresurarea Ierusalimului. Acum, am vorbit așa de mult despre pedeapsa popoarelor în cartea aceasta, Zaharia, încât a devenit un leitmotiv. Se repetă mereu și mereu. Acum câteva zile am fost împreună cu fratele Paul și cu fratele George la o conferință la Azusa Pacific University. A fost o conferință pastorală și acolo ne-a vorbit Dennis Prager, pe care îl știți așa de bine. Și Dennis Prager a spus, I have a problem with those billboards, God is love. I would replace those billboards with God is the judge. Because so many times we forget that God is the judge. Și dacă spunem că Dumnezeu este dragoste, atunci ne permitem să facem orice. Ei bine, iată ce spune Dumnezeu. O să atrag popoarele, o să le atrag în jurul Ierusalimului, pentru că voi face ceva. Știți, pe parcursul istoriei Dumnezeu a pedepsit popoarele care au atacat Israelul, însă asta nu înseamnă că Israelul nu are niciun dușman și nu cred că vă spun niciun lucru nou. Israelul are foarte mulți dușmani. Țările arabe sunt cel mai concludent exemplu, nu? Iran poate este cel mai înverșunat. Cei mai mulți teologi afirmă că aici este vorba despre bătălia, despre campania militară de la Armagedon, care va continua în Valea lui Iosafat. Este o bătălie la care se face aluzie în Ioel 3, 1 până la 16 și chiar te rog să pui, Simona, Ioel 3, începând cu versetul 1. Căci iată că în zilele acelea și în vremurile acelea când voi aduce înapoi pe prinși de război al Iuda și a Ierusalimului, voi strânge pe toate neamurile și le voi pogorî în valea lui Iosafat. Acolo mă voi judeca cu ele pentru poporul meu, pentru Israel, moștenirea mea. Iată o altă aluzie la același eveniment. Un eveniment despre care se pare că se vorbește și în Apocalipsa 16, când este vorba despre bătălia de la Armagedon. Nu vreau să intru foarte mult în acest lucru, dar aș vrea să punctez doar evenimentul despre care se pare că este vorba. Ceea ce aș vrea să arăt însă, am spus că Dumnezeu atrage popoarele, este comparația de-a dreptul bizară pe care Dumnezeu o face atunci când vrea să atragă popoarele. Uitați cum spune, zice, voi preface Ierusalimul într-un potir de amețeală, de amețire. Așa cum un alcoolic este atras de paharul care îl amețește. Așa sunt popoarele atrase de setea de a cuceri Ierusalimul. Așa cum un alcoolic nu se poate abține de a pune mâna pe paharul acela, așa îi descrie Dumnezeu popoarele care nu se pot abține de a ataca Ierusalimul. Dar așa cum un alcoolic bea paharul spre pierzarea lui, tot așa, popoarele care vor bea potirul acesta, care se vor atinge de Ierusalim, o vor bea pentru pierzarea lor. De ce? Pentru că potirul în Biblie întotdeauna vorbește despre judecată, despre judecata lui Dumnezeu. Și este foarte, foarte semnificativă această ilustrație pe care Domnul o dă aici. Ei vor crede că vor înghite, vor bea Ierusalimul, însă vor constata că li se va face rău de conținutul paharului. Dumnezeu este cel care atrage popoarele acolo pentru că va veni o zi a judecății. Apoi, Dumnezeu distruge popoarele. Uitați ce spune versetul 3. În ziua aceea voi face din Ierusalim o piatră grea pentru toate popoarele. Toți cei ce vor ridica vor fi vătămați. Și toate neamurile pământului se vor strânge împotriva lui. Este imaginea aceasta pietrei. O piatră grea. Pe care dacă o ridici, cazi sub povara pietrei. Nu? Ierusalimul și Israel este o țară mică. Și când se uită popoare la Ierusalim și la Israel, it's ok, le distrugem pe toți. De altfel spunea cineva că Israelul este o țară cât San Bernardino County, așa de mică este. Nu știu, n-am verificat, dar acum mi-a venit în minte lucrul acesta. Este o țară mică și cei care am fost timp, putem într-o oră să treci de la o parte la cealaltă, să o străbați, nu? În ziua aceea, zice Domnul, versetul 4, voi lovi cu amețeală pe toți cai și cu turbare pe toți cei ce vor călări pe ei. Și când citim lucrul acesta, zicem, stai, Domnule, nimeni nu se mai bate cu cai, cu călărime. Aș vrea să înțelegeți că în vremea aceea, unui profet, când îi se lumina niște lucruri, când îi se spunea niște lucruri, el vorbea prin prisma ceea ce vedea atunci, ceea ce înțelegea el atunci. Caii și călărimea în secolul 21 este un armament extraordinar de mare. Sunt tancuri, dacă vreți, sunt știu eu ce arme sofisticate, nu? Înseamnă caii și călărimea întotdeauna simboliza puterea militară a unei țări, cavaleria. Dar spune cuvântul lui Dumnezeu că în ziua aceea voi căuta să nimicesc toate neamurile care vor veni împotriva Ierusalimului. Dumnezeu are dreptul să nimicească și Dumnezeu va nimici. Chiar dacă unor ni se pare că is not fair, că nu este dreptate pe pământul acesta. Va veni o zi a judecății. Și spune versetul 9, în ziua aceea voi căuta să nimicesc toate neamurile care vor veni împotriva Ierusalimului. Vă aduc aminte că într-o singură noapte, Îngerul Domnului a ieșit și a ucis în tabăra asirienilor 185.000 de oameni. Asta e în Isaia 37. Dumnezeu poate. Dumnezeu are dreptul. Dumnezeu atrage popoarele, Dumnezeu distruge popoarele, apoi Dumnezeu distinge popoarele. Haideți să ne uităm puțin în versetul 4, mai atent puțin. În ziua aceea, zice Domnul, voi lovi cu amețeală pe toți caii și cu turbare pe toți cei ce vor călări pe ei. Dar, uitați-vă bine, voi avea ochii deschiși asupra casei lui Iuda. Vin popoarele, Dumnezeu are modul lui de a nimici, nu știm care este modul lui de a judeca, dar zice, voi avea ochii deschiși asupra casei lui Iuda, voi ști să disting între popoarele rele și între poporul meu. Și Dumnezeu știe să distingă. Dumnezeu cunoaște pe fiecare din noi în parte. Dumnezeu știe viața, Dumnezeu îmi cunoaște viața, Dumnezeu te știe așa cum nu te știe poate nimeni. Poate nimeni. Mai este aici un lucru interesant care puțin m-a deranjat. Dacă ne uităm la versetul 2, uitați-vă bine ce spune versetul 2. Iată, voi preface Ierusalimul într-un potir de amețire pentru toate popoarele de prin prejur și fiți atenți. Ce m-a deranjat? Și chiar pentru Iuda. Ce se întâmplă? Adică chiar și pentru Iuda? Și cei care studiază profețiile spun că este posibil ca unii oameni din Iuda, din seminția lui Iuda, la început să se alieze cu popoarele, că au ceva împotriva celor din Ierusalim. Uitați, și chiar și pentru Iuda. Însă se pare că poporul lui Iuda, în mijlocul conflictului, se va trezi. Și atunci Dumnezeu va ști să facă deosebire între popoarele rele și poporul lui Iuda, pentru că își realizează greșeala. Deci primul punct mare, Dumnezeu pedepsește popoarele păcătoase. Adă, Doamne, ziua aceea mai curând. Amen? Dar Dumnezeu știe să distingă între popoare. Al doilea punct mare este, Dumnezeu izbăvește pe poporul său. God delivers his people. Dumnezeu izbăvește poporul său. În versetele 6 și 8 ni se spune lucrul acesta și ni se spune foarte frumos modul în care el lucrează, modul în care el va izbăvi pe poporul său. Și fiți atenți cum o face. Primul lucru care îl face, înflăcărează pe cei mai însemnați. Fires up the leaders, the significant people among them. Înflăcărează pe cei însemnați. Uitați ce spune aici. Versetul 6. În ziua aceea, tot în ziua aceea, again, în ziua aceea, voi face pe căpetenele lui Iuda ca o vatră de foc sub lemn, ca o făclie aprinsă sub snopi. Când Dumnezeu va începe să lucreze și când Dumnezeu vrea să lucreze, de obicei are de-a face și vrea să înflăcăreze pe lideri. Că dacă noi, liderii, nu suntem înflăcărați, nu putem să ne așteptăm de la biserică să fie înflăcărată, nu-i așa? Dacă liderii unei națiuni nu sunt înflăcărați, nu sunt plini de pasiune, nu o să fie nici țara aceea plină de pasiune. Și uitați ce zice, ei vor fi ca o vatră de foc sub lemn, nu? Dacă pui cărbuni sub un lemn, sub lemne, cărbuni aprinși, cu siguranță că lemnul se va prinde, nu? Dacă pui o făclie, un foc sub snop, sub paie, cu siguranță că snopul se va aprinde. Dar știți ce este interesant? Este că Dumnezeu este cel care pune în căpetenie lui Iuda. El zice, eu voi face pe căpetenie lui Iuda. Dumnezeu este cel care fires up the leaders, îi înflăcărează pe lideri. Și rugăciunea mea este ca Dumnezeu să înceapă cu mine în această biserică și apoi cu fiecare lider și apoi cu fiecare cap de familie. Ca Dumnezeu să pună în noi un foc, o pasiune pentru lucrarea sa. Amen? El ne va da curaj. El va fi cel care le va da curaj. Dumnezeu înflăcărează pe cei însemnați. Dumnezeu eliberează pe cei marginalizați. Dumnezeu eliberează pe cei marginalizați. Versetul 7. Dumnezeu, spune acolo, va mântui mai întâi corturile lui Iuda. Deci va începe mai întâi cu corturile lui Iuda. Despre ce este vorba aici? Ierusalimul este o cetate și știm că am fost în Ierusalim. Dar mulți oameni locuiau, nu toată lumea, nu tot Iuda locuia în Ierusalim. Alții locuiau afară, în casele lor. Sper că nimeni nu mai locuia atunci în corturi. Mai sunt care locuia în corturi. Dar spune Domnul aici, zice, el va începe mai întâi să elibereze pe cei care sunt mai la margine.
mai la margine. De acolo, de la margine, începe să elibereze, nu? Căpetenele lui Iuda sunt folosite de Domnul pentru a elibera mai întâi pe cei din afara zidurilor Ierusalimului. Și suntem chemați, și noi ca și lideri, oricine am fi, să avem grijă de cei care poate nu sunt între cei patru pereți. Pe cei care sunt poate mai marginalizați. Pe cei care sunt poate mai nebăgați în seamă. Pe cei pe care poate alții i-au abandonat. Pe cei de care nu și-aduce aminte nimeni. Gândește-te și vreau să-ți propun în această săptămână. Cred că și duminica trecută am spus, uită-te câteodată așa prin contactii tăi de telefon și vezi dacă Duhul Domnului nu-ți spune să suni pe cineva. Cineva cu care n-ai mai vorbit de mult. Pe care nu l-ai mai văzut la biserică de mult. Just ask him, how are you doing? Ce mai faci? Și s-ar putea să afli câteva lucruri despre el și s-ar putea să fii pentru el o încurajare. Poate se simte marginalizat, poate se simte nebăgat în seamă. Poate păstorul sau păstorii n-au vorbit cu el de mult. Talk to him, talk to her. Vorbește. Tinerilor, vă rog frumos, send that text message to someone you didn't text lately. And reply in at least 5 minutes. And I open a parenthesis right here. It happened to me. If when I as a pastor text you and you reply 3 days later, wow. Would you like your parents to reply to you 3 days later when you text a message? Would you like God to reply to your message 3 days later? I close the parenthesis, but I hope you got the point, yes? Send that text message. It's so easy, especially for you guys. You just do it. You can even look at me when I preach and you just text. I know, I am a professor. Paul, you know, yeah? We see they are texting, but what can we do? Yeah, everybody's texting, yeah. Just, you know, maybe say, this professor is boring or something like this. And we know. I have a saying, I say, boring but important. Yeah? Și ne și dă aici unul dintre motive în versetul 7, zice, voi începe de acolo pentru ca slava casei lui David și fala locuitorilor Ierusalimului să nu se înalțe peste Iuda. Adică, cei din Ierusalim și cei din vița regală a lui David să nu se creadă mai importanți decât cei care sunt la margine. Pentru că toți suntem egali, nu-i așa? Toți suntem egali. Sau Dumnezeu este Cel care înflăcărează pe cei însemnați, El eliberează pe cei marginalizați și apoi, în al treilea rând, El întărește pe cei neînsemnați. El îi întărește pe cei neînsemnați. În ziua aceea, versetul 8 zice, Domnul va ocroti pe locuitorii Ierusalimului, pune versetul așa, așa că cel mai slab dintre ei, cel mai slab dintre ei va fi în ziua aceea ca David. Și casa lui David va fi ca Dumnezeu, ca îngerul Domnului înaintea lor. Cel mai slab, cel mai neînsemnat. Cel care poate, așa cum se spunea aici, cum spunea Paul, cel care are un handicap, cel care are o problemă, cel care poate are o boală mentală, care se izolează, care e singur. Cel mai neînsemnat, spune Domnul, am un plan cu privire la ei. Cel mai slab din cetate. Cei care poate au o imagine de sine foarte slabă, low self-esteem. Cei care se cred cei mai slabi. Și spune Domnul, în ziua aceea vor fi ca și David războinicul. Să te compari cu David, extraordinar. Și zice, ca Dumnezeu, ca îngerul Domnului înaintea lor. Asta nu înseamnă că ei vor fi Dumnezeu, ci va beneficia de o putere așa de mare de la Dumnezeu, încât oamenii vor vedea pe Domnul lucrând în ei. În ziua aceea o să lucrezi și cu cei mai neînsemnați. Așa lucrează Dumnezeu. Și vreau să vă spun că Dumnezeu întotdeauna eliberează pe poporul său. El va veni în ajutorul tău, indiferent prin ce probleme treci, indiferent de războiul care este în afară. Și o să vedeți când vorbim despre, când intrăm în Zaharia 13 și 14, o să vedeți că nu este chiar așa ușor cum se prezintă în capitolul 12. Pentru că în Ierusalim s-au întâmplat niște lucruri grave, groaznice. Dar totuși Dumnezeu este Cel care izbăvește pe poporul Său. Și acum al treilea punct mare, care este și punctul practic, este Dumnezeu trezește pe poporul Său. God revives His people. And I know, asta e foarte important. Și zice, atunci voi turna peste casa lui David și peste locuitorii Ierusalimului un duc de îndurare și de rugăciune. Și continuă mai departe. Dumnezeu întotdeauna are un scop nobil, spiritual, cu poporul Său. Indiferent ce se întâmplă, indiferent de războaie, indiferent de necazuri, Dumnezeu vrea să lucreze în viața noastră și știu că nu ne place. Nu ne place. Toți trecem prin necazuri. Noi să vă uitați la noi care predicăm și vă uitați la noi, asta n-are nicio problemă, asta atâta e de grozav. Ia, sigur, pentru că venim aici și punem fața de duminică dimineața, punem zâmbetul că vrem să fim optimiști, dar numai noi știm prin ce trecem. Și odată, poate când o să mă pensionez, o să vă spun câteva probleme care le-am avut. Și una din ele sunteți dumneavoastră. Pentru că și noi avem familie, și noi avem copii, și noi avem încercări, și noi avem boli, și noi avem necazuri, ca și dumneavoastră, nu suntem diferiți. Nu suntem diferiți. Ei, uitați, câteva lucruri, câteva puncte aici. Asta, practic, puteam să fac o predică numai din asta, dar am zis, dacă las predica aia numai despre profeție, o să fie o problemă, așa că pun și asta, măcar că trec cu 5 minute. I-am dat 5 minute la Paul, I'm blaming you. I gave you 5 minutes, so I need to go over the service 5 minutes. I'll forgive you, you will forgive me, yes? Thank you. Numărul 1. Trezirea vine uneori prin încercări. Trezirea vine uneori prin încercări. Tocmai am descris ce se întâmpla în afara zidurilor Ierusalimului. Tocmai am descris cum popoarele se vor aduna în jurul Ierusalimului și a urmat un război crâncen și o să vorbesc despre lucrul acesta în viitor. Dar de multe ori nu ne trezim până când Dumnezeu nu îngăduie să trecem printr-o încercare. Câtă vreme ne merge bine, praise the Lord, suntem aici sus, poate cei de la închinare zic, ce se întâmplă cu oamenii ăștia nu cântă despre bucurie, nu cântă despre să fim happy. Și omul din bancă trece prin niște necazuri extraordinare. Habar n-avem ce se întâmplă în casa omului, în inima omului. Dar Dumnezeu de multe ori ne trezește pentru că spune atunci. Știți ce trist este? Că dormim spiritual când ne merge bine? Dormim spiritual când ne merge bine și ne trezim doar când trece prin necaz. Când trece prin necaz ne amintim că există Dumnezeu, ne amintim că Dumnezeu trebuie, că depindem de Dumnezeu. Și dacă am dormit când ne-a mers bine, după aceea vine un necaz și ne mirăm. De ce ne-a îngăduit Domnul să trecem prin necaz? Și știm din proprie experiență că atunci când ne merge bine suntem self-sufficient, nu? Credem că putem să facem totul, nu? Și uităm de Dumnezeu. Și când uităm de El, uităm să trăim cum vrea El. Și Dumnezeu câteodată ne mai scutură așa și ne mai aduce aminte. Hei, ești om, ești vulnerabil. Numai puțin trebuie să-mi trag mâna de pe tine că ești gata. Așa cum poporul lui Israel a ajuns să plângă, pentru că aici este vorba despre un duc de îndurare și este vorba de jale, să plângă în urma nenorocirilor și a încercărilor, așa ajungem noi să plângem în încercările noastre. Știți, în laboratoarele chimice, fiecare substanță are o temperatură de topire, nu? Și Dumnezeu câteodată ne pune în laboratorul Său și crește temperatura până la temperatura de topire a inimii noastre, pentru că vrea să ne topească inima. Pentru că numai atunci va putea cuvântul lui Dumnezeu să intre în inima noastră, nu? Numai atunci. Trezirea vine uneori prin încercări. Știu că vreți fiecare vrem ca să avem o viață fericită. Și spunea cineva, mereu am auzit că viața este scurtă și că trebuie să ne bucurăm de ea. Și e adevărat, nu? Viața e scurtă, trebuie să te bucuri de ea. Dar să nu uităm că și veșnicia este lungă și trebuie să ne pregătim pentru ea. Veșnicia e lungă și trebuie să ne pregătim pentru ea. This is not time for sleeping. Nu este timp ca să dormim din punct de vedere spiritual. Trebuie să ne pregătim. Trezirea vine uneori prin încercări, trezirea vine întotdeauna prin Duhul Său. Partea a doua, versetului 10. Voi turna peste casa lui David și peste locuitorul Ierusalimului un duh de îndurare și de rugăciune. Frați și surori, trezirea nu va veni neapărat pentru că asculți o predică mai bună, nu vine ca asculți o predică, mai știu eu cine, pe YouTube, că fredonăm un cântec de ce ne place despre trezire. Ambele sunt bune, toate sunt bune, dar trezirea va veni datorită Duhului lui Dumnezeu. Amen? De aceea trebuie să lăsăm Duhul lui Dumnezeu să lucreze în inimile noastre. Duhul Sfânt este Cel care dovedește lumea de păcat. Duhul Sfânt este Cel care ne energizează, care pune foc în noi. Duhul lui Dumnezeu este Cel care ne va ridica. De aceea trebuie să fim deschiși și să lăsăm pe Domnul ca să lucreze prin Duhul Său cel Sfânt. Pentru că altfel degeaba ne tot spune predicatorul, că ne trece pe lângă urechi, nu? Voi vă gândiți poate altundeva, deja vă gândiți e ora 12, trebuie să încheie pastorul și nu încheie, ok? Dar Duhul lui Dumnezeu este Cel care lucrează la inima oamenilor, nu? Și uitați ce face aici Duhul lui Dumnezeu. Zice, voi turna un duc de îndurare. Asta e partea lui Dumnezeu. Îndurare. Și apoi zice, de rugăciune. Asta e partea noastră. El vrea să ne arate îndurarea. How about us? What do we do? Do we pray? Avem această dorință de a ne ruga. Trezirea vine întotdeauna prin Duhul Domnului. Doamne, lucrează în viața noastră, Doamne. Nu lua de la noi Duhul, așa cum se ruga David. Apoi, al treilea lucru, trezirea ni-l revelează și mai deslușit pe Domnul. Îl vedem și mai bine pe Domnul. Când vine trezirea, îl vezi și mai bine pe Domnul. Partea a treia, versetul 10, zice, și își vor întoarce privirile spre mine pe care l-au străpuns. Vă întreb, cum poți să străpungi pe Dumnezeu care este Spirit? Care este Duh? E posibil să străpungi pe Domnul care este Duh? Nu. Despre ce vorbește aici textul acesta? Este o profeție mesianică. Vorbește despre Domnul Iisus Hristos. Vorbește despre Dumnezeul care s-a întrupat în Domnul Iisus Hristos. Dumnezeul care în persoana Domnului Iisus Hristos a fost străpuns pe cruce, a fost străpunsă coapsa. Și de asta spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Își vor întoarce privirile înspre mine pe cei care l-au străpuns. Zaharia profețește despre Domnul Iisus Hristos. Și spune, în ziua aceea poporul lui Israel își vor da seama că și-a omorât pe propriul lor Mesia. În ziua aceea. În ziua aceea. Nu? Acum evreii au alte teorii. Evreii spun că atunci, în timpul războiului acela, va fi un Iosif, un Mesaia, fiul lui Iosif, alt Iosif, care va muri în timpul bătăliei. Au venit cu o altă interpretare. Dar pentru noi, ca și o interpretare practică, este trezirea ne revelează și mai deslușit pe Dumnezeu. Frați și surori, pentru unii trezirea înseamnă, mai știu eu ce, să facem, să fim în extaz, să cântăm, e ok și asta. Dar o trezire adevărată ne-l aduce pe Dumnezeu în față și ne-l arată așa cum El este El, cum este El. O trezire adevărată ne aduce aminte ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Știți care e problema noastră? We take it for granted what He did for us. Oh, a murit Domnul Iisus Hristos, foarte bine, eu sunt așa de grozav, eu am meritat să moară. Nu, n-ai meritat nimic. Și eu și cu tine am meritat să fim pedepsiți, am meritat să ajungem în iad, în focul veșnic. Dar aș vrea să nu uităm niciodată ce a făcut Dumnezeu pentru noi, să-L vedem pe Dumnezeu. Niciodată n-am citat-o, dar de data asta o citesc pe soacra mea, pe mami, care atunci când Dumnezeu a intervenit în viața ei de multe ori și a avut și un transplant de rinichi, și în România, ca să aștepți la un transplant de rinichi, sunt ani și ani de zile. Și când se întâmplă câte ceva extraordinar în viața ei, spune, îl văd pe Dumnezeu umblând prin casă. Ce spune de fapt? Îl simt pe Dumnezeu atât de aproape încât îl văd aici, cum a lucrat în viața mea. Ei, asta se întâmplă atunci când suntem trezi, când ne trezește Dumnezeu din punct de vedere spiritual. Îl vedem pe Dumnezeu, suntem conștienți de prezența Lui. Nu ne permitem să facem lucruri care le facem atunci când nu-L vedem. Că noi credem că dacă nu-L vedem, El nu ne vede. Nu, nu, El ne vede! El ne vede! El ne vede! Se pare că aici este un verset ce vorbește despre o privire cu ochii fizici la Domnul. Pentru că tot potrivit profețiilor, în timpul acela, războiul de Armagedon, Domnul Iisus Hristos va coborâ pe pământ și atunci vor putea să-L vadă și cu ochii fizici. O imagine clară a Domnului. Apoi, în al patrulea rând, trezirea este însoțită de o pocăință sinceră. Trezirea este întotdeauna însoțită de o pocăință sinceră. Îl vor plânge, spune partea finală a versetului 10, cum plânge cineva pe singurul lui fiu și îl vor plânge amarnic, cum plânge cineva pe un tâi născut, în ziua aceea va fi jale mare în Ierusalim. Știți cum vine pocăința? Pocăința la evrei și la români, tot așa vine, să știți. Și la americani așa trebuie să vină, la toți, că suntem oameni. Dacă în limba greacă pocăință înseamnă înnoirea minții, metanoia, la evrei pocăință înseamnă teșubah, adică o întoarcere, o căință, o plângi, îți plângi păcatele. Ei, despre asta vorbește Dumnezeu aici. În ziua aceea, în ziua aceea, îl vor plânge cum plânge cineva pe singurul lui născut, pe întâiul lui născut. Vedeți, este foarte ușor să te pocăiești doar cu mintea. Da, sigur, eu cred că este un Dumnezeu. Eu cred că Iisus a murit și asta e, nu se întâmplă nimic. Și cea mai mare distanță este distanța de la creier și până la inimă. Când ceea ce crezi ajunge aici și îți influențează și îți determină comportamentul. Când ceea ce crezi devine și ceea ce faci. Când inima ta este în întregimea lui Dumnezeu. Nu te pocăi doar cu mintea. Iată acum că evreii plâng, este jale mare, plâng amarnic. Plâng amarnic atunci când împăratul Iosia a fost ucis de către egipteni. Și spune acolo în 2 Cronici 35:25, o să citiți dumneavoastră acasă. Profetul Ieremia a făcut un cântec de jale și aici asta este, de fapt, comparația. Ca atunci o să plângă. Pentru că pocăința aduce și lacrimi. Și o trezire adevărată aduce o pocăință autentică. Doamne, dă-ne această pocăință, Doamne. Dă-ne această pocăință. Să putem să ne vedem fiecare din noi păcatul nostru. Să putem să ne analizăm în comparație cu tine, nu în comparație cu alții. Că în comparație cu alții, noi credem că suntem mai buni întotdeauna decât alții. Nu. Comparație cu tine, Doamne. Și apoi ultimul lucru cu care vreau să închei. Trezirea trebuie să ajungă în fiecare familie. Am fost tentat să spun, așa cum am spus la multe predici, că trezirea trebuie să înceapă din familie. Dar m-am uitat în text și am văzut altceva. Am văzut aici că zice, țara se va jeli. A fost o jale, va fi o jale națională. Țara se va jeli. Și apoi vine să ne descrie modul în care se va jeli. Și ia fiecare familie la rând. Știți ce mi-a vorbit Domnul? Uitați ce mi-a vorbit Domnul. De multe ori noi ne pocăim la biserică. E fain, poate ne-a plăcut predica, e cântecul, ne-a plăcut. Încheiem cu o rugăciune, suntem grozavi, plângem aici. Mergem acasă? Am închis jalea și pocăința în biserică? Mergem acasă și facem aceleași lucruri care le-am făcut înainte. Și uitați ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Țara se va jeli. Și apoi începe și spune, fiecare familie deosebit, fiecare familie, familia lui David, care este familia regală, nu? Cea mai importantă familie. Familia lui David trebuie să se jelească, să se pocăiască, nu? Și Zaharia vrea să sublinieze lucrul acesta. Familia lui Natan, a profeților, nu? Trebuie să jelească. Familia preoților, Levi, s-a pocăit, nu? Trezirea trebuie să cuprindă fiecare familie. Pentru că aici noi suntem ca și o armată oarecum, care venim aici și discutăm strategii și vrem să înflăcărăm poporul. Dar pocăința noastră adevărată va fi acasă. Copiii mei și soția mea știu cât de pocăiți sunt. Știu mai bine decât dumneavoastră. Pentru că aici pot să mă dau drept altul. Acasă nu mă pot da drept altul. La biserică te poți da drept altul. Mâine te duci acasă. Astăzi te duci acasă. Ce o să faci acasă? Cumva societatea aceasta ne-a învățat să gândim în compartimente. Și avem compartimentul biserică și avem compartimentul familie, compartimentul job. Și la compartimentul biserică suntem sfinți, suntem grozavi, suntem bine și lăsăm totul în compartimentul bisericii, dar restul, pocăința nu merge în celelalte compartimente. Doamne, ajută-ne ca trezirea noastră, trezirea noastră să se vadă la noi în casă. Amen? Nu numai la biserică, nu numai la biserică. Nu numai să plângem, să ne pocăim aici la biserică, să plângem și să ne pocăim și acasă. De ce ne-a dat Domnul această profeție? Și vreau să închei cu aceasta. Nu ca să facem diagrame cu privire la venirea Domnului, când va veni, ce se va întâmpla. Nu asta. Nu ca să facem diagrame și apoi să ne certăm că celălalt pastor nu crede ca și mine și celălalt pastor nu crede ca și mine. Astea nu sunt esențiale, frați și surori. Câtă vreme crezi că Domnul Iisus Hristos vine și credem lucrul acesta, amen? Asta e cel mai important. Nu să facem diagrame și să ne certăm între noi care avem dreptate. Nu, nu. Dumnezeu a lăsat profeția aceasta ca să ne cercetăm. Nu să ne certăm. Să ne cercetăm fiecare pe noi înșine, fiecare în casele noastre și să vedem dacă suntem gata pentru revenirea Lui. Să vedem dacă suntem așa cum cuvântul lui Dumnezeu ne spune. Să vedem dacă nu cumva am uitat de lacrimile pocăinței. Să vedem dacă nu cumva am uitat că Dumnezeu este în controlul tuturor lucrurilor. Să vedem dacă nu cumva am uitat că Dumnezeu îngăduie câteodată chiar necazul, s-ar putea să-L îngăduie ca să ne atragă atenția, să ne tragă de mânecă. Hei! Crinișor! Wake up! Wake up! Tu depinzi de mine și fiecare din noi depinde de Dumnezeu. Fie ca Domnul să ne ajute pe fiecare din noi în parte și să nu uităm. El a fost străpuns în persoana Domnului Iisus Hristos pentru ca noi să fim mântuiți și a câștigat mântuirea. Și îi mulțumim Domnului pentru lucrul acesta. Amin.